Profesor Bogomil Ferfila, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Srečanje med ameriškim predsednikom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kimom je zagotovo zgodovinsko. Kakšen pa je osebni izplen enega in drugega?
Verjetno oba potrebujeta ta dogovor in sta zadovoljna z doseženim. Trumpu se, jaz bi rekel, na mednarodnem področju res maje stovček in verjetno potrebuje vsaj nekaj, da tudi na tem področju pokaže, bi rekel, bolj zahtevnemu delu ameriškega prebivalstva, ker pravzaprav tisti njegovi volivci so verjetno zadovoljni pravzaprav s tem njegovim lomastenjem po svetovni sceni, kjer kaže ameriške mišice, ne glede na to, da vse stari dogovori tudi z zahodnimi državami in seveda tudi deloma svetovna trgovinska in politična ureditev razpada zaradi njegovega lomastenja. Kim pa, moram reči, da že od začetka njegovega predsedovanja nekako verjamem v njega, verjamem v to, da želi narediti drugačno Severno Korejo, bolj moderno, bolj razvito, vendar seveda tu ima ogromne zavore, ogromno dediščino. Predvsem bi tu rekel, da ga poleg gospodarske zaostalosti zelo trdno držita za vrat po eni strani severnokorejska vojska in seveda po drugi strani severnokorejska delovska partija in da torej zamehčanje tega objema teh dveh struktur potrebuje takšne odmevne dogodke.
Voditelja sta se v izjavi zavzela za jedrsko razorožitev Korejskega polotoka, gradnjo miru med državama in da bosta državi poskrbeli za ameriške vojne zapornike in pogrešane iz vojne v vzhodni Aziji. Je to več od pričakovanega in kako trdne so te zaveze?
Dobro, te zapornikov in pogrešanih, to je že malce oddaljeno in manj pomembno. Seveda, to je, bi rekel, ta zaveza o popolni denuklearizaciji je seveda torej zelo lepo zastavljena, se seveda zelo lepo sliši, vendar jaz bi absolutno rekel, da pot do te zaveze je, do izpolnitve te zaveze je zelo dolga. Tu bo nešteto pričakovan ene in druge strani, torej upajmo, da se bodo dogovorili o dinamiki, vendar jasno je, torej povsem jasno je, da bo Kim zahteval izdatno gospodarsko pomoč, torej razmerje med Severno in Južno Korejo je 1:40, se pravi, Severna Koreja je neskončno zaostala, potrebuje, torej ne 2-3 milijarde, potrebuje vsaj 20, 30, 40 milijard, potrebuje potem koncu koncev tudi neka trdnejša varnostna zagotovila. Trump je izreda pripravljen prekiniti torej te vojaške vaje, pripravljen je umakniti vojsko iz Južne Koreje. Torej, ko se bo vse to dogajalo, bo postopoma prišlo tudi do te denuklearizacije. Seveda izjemno težko bo tu kontrolirati, ali je to res popolna, ali bodo nekaj bomb vsen skušali nekje spraviti v enem od številnih podzemnih skrivališč in silosov, ki jih imajo.
Ja, osrednja zahteva ZDA in mednarodne skupnosti je ta jedrska razorožitev Severne Koreje. Kaj pa glede na iraško in libijsko izkušnjo in strmoglavljenje voditeljev, Pjongjang najverjetneje ni povsem zaupljiv.
In to z razlogom. Mi vemo, da zlasti, ko se zamenja torej uprava, torej ameriška uprava, nov ameriški predsednik lahko praktično čez noč pozabi na obveze prejšnjega. Lep primer je bil seveda izstop Trumpa iz iranskega sporazuma, potem tisto mrcvarjenje Amerike, Iraka in Libije, ko sta pravzaprav oba predsednika pristala na sodelovanje. Torej, to moramo seveda vedeti, da Severno Koreja še kako trdno spremlja, torej je spremljena in analizirala ta dogajanja, tako da tu bo potrebna absolutna neka dobršna mera potrpežljivosti, ustrajnosti in pa seveda tu bo postopoma prihajalo do izpolnjevanja obljub. In če res, če bo vse to teklo, torej po nekem začrtanem medsebojno sprejemljivem dogovarjanju, izpolnjevanju obljub, zahtev, se lahko ta zelo dolgotrajen proces pripelje do konca. Moramo reči, da se je ta proces v preteklosti začel že velikokrat in vedno neslavno končal, tako da jaz več kot 50-50 absolutno ne bi dal več možnosti tudi temu začetku.
Trump je napovedal, da se mednarodne sankcije ne bodo ukinile, dokler ne bo popolne razorožitve. Verjetno pa je pričakovati ta pritisk režima v Pjongjangu, da postopoma nekako pride do, se pravi, dovoljevanja gospodarskega delovanja.
Tu je seveda ta širši kontekst. Ne? Če bo Trump naprej zaostroval odnose s Kitajsko in Rusijo, kar se sedaj dogaja, da poteka zlasti pogajanja s Kitajsko, Kitajsko se skuša izogniti trgovinski vojni. Če se bodo stvari zaostrile še naprej, so sankcije povsem neučinkovite. Če bo in Rusija in Kitajska, bi rekel, trgovala z Severno Korejo in ji omogočala, videli smo, da se je pripeljal z najmodernejšim Mercedesom Kim Jong-un v Singapurju. Se pravi, ti dve meji sta povsem prepustni in to je dovolj za bi rekel, normalno funkcioniranje severnokorejskega gospodarstva. Je pa seveda tisto širše stopanje Severne Koreje v gospodarstvo in politiko sveta, vendar spet, če bo Trump nadaljeval izolacijo Amerike in, naprimer, zdaj smo videli, je bil sporedno z vrhom G7 je potekal vrh šangajske organizacije, ki je v bistvu nek kitajski pandam svetovnemu organiziranju, tudi G7 in pravzaprav čez čas bo za Severno Korejo morda pomembne, da se bo umestila v ta azijski okvir, ki ga v veliki meri diktira šangajska organizacija, kot pa pravzaprav te odnosi z Zahodom, ki bo vedno bolj oddaljen, zlasti seveda, če se bodo spori med Trumpom in Zahodom nadaljevali.
Sami ste obiskali Severno Korejo pred nekaj časa. Severnokorejski režim vse skozi stiska državljane prav na račun razvoja jedrskega orožja, vojsko postavlja na prvo mesto. Kako bodo ljudje zdaj sprejeli to morebitno spremembo, da se odpovedujejo jedrskemu orožju?
Ja, tudi treba vedeti, da ljudje Severne Koreje so tisti, ki plačujejo ceno. Naj povem dva podatka. Severnokorejski deček v starosti 7 let je 20 cm nižji in 10 kg lažji od dečka v Južni Koreji. Za vstop v severnokorejsko armado je dovolj, če si visok 1,20 m. To je najnižja dovoljena višina v vseh armadah sveta. Oba ta dva dejstva, ki sem jih navedel, sta rezultat dolgotrajne in sistematične podhranjenosti in revščine, ki jo je proizvedel severnokorejski režim. Mi vemo, da so pred 10 leti je umrlo 10% severnokorejskega prebivalstva od lakote, medtem ko se je Kim Jong-unov oče, torej vozil z Mercedesi, si gradil svoje rezidence. Tako da prebivalstvo je absolutno drago plačalo. In a veste, kot sem že rekel, glavni dejavnik, ki vpliva na dogajanje v Severno Koreji, niso ljudje. Prebivalstvo torej se ne upa črhniti, tam vsi gledajo tla in se brigajo za družinske in svoje posle. Torej, kar mora Kim Jong-un prepričati in seveda, kar ni lahka naloga, je prepričati vojaške strukture, kar pomeni, da ne sme jim poslabšati položaja in drugo seveda tudi partijske strukture, da bodo, torej tu je motiv zlasti partijskih struktur je seveda preobrazba po kitajskem modelu, kjer je seveda partijski funkcionarji so postali tudi nova poslovna elita. Ne? In seveda, kar je bistveno, ostali na oblasti. Ne?
Profesor Ferfila, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala vam za povabilo.